Dobar dan vam želim, ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu su Andreja Backović i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Povorka na posljednjem ispraćaju patrijarha Pavla kreće se ka manastiru u Rakovici. Zbog štrajka radnika 1. maja međunarodni vozovi i dalje stoje kod Lapova. Evropska unija bira prvog predsjednika i šefa diplomatije 27-orice, 14 ubijenih, 20 ranjenih u samoubilačkom napadu u Pešavaru. U Srbiji danas maksimalno 19 stepeni. U naredni pola sata poslušajte, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević govori o tome koliko je poznato gde se skrivao ili se skriva Ratko Mladić.
Ali bilo je mesta gde se osnovno da se odalazio. Znači i posle 2003. da kažem i 2006. Znači toliko. I svaki pretres koji činimo, ne činimo to iz nekih marketinških razloga. Nego zbog toga što na taj način nešto učinimo, na primjer, da ilustrujem, izvršen je pretres kuće, recimo Ratka Mladića.
Ostanite sa nama kako biste u nastavku saznali šta je pronađeno u Mladićevoj kući, a također u narednim minutima čućete i glasove ljudi sa sve manje nade, oni koji dva dana blokiraju prugu kod Lapova.
Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šans.
Prenosimo i neke od ključnih momenata ispraćaja patrijarha Pavla, metropolitan Filohije i predsjednik Tadić.
Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom.
Da uvijek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 19. novembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U pogrebnoj povorci koja se kreće od hrama Svetog Save, odnosno od Saborne crkve ka Rakovici, prema procenama policije nalazi se oko 200.000 ljudi. Sa mnom je na telefonskoj vezi u ovom trenutku Radovan Borović. Radovane, koliko se ljudi kreće i koliko su blizu Rakovice?
Pa moram reći da je desetine hiljada ljudi dočekalo već ovde u crkvena zvora manastira Rakovica Kovčeg sa telom patrijarha Pavla. Oko manastira hiljade i hiljade ljudi želi da vidi liturgiju koja se u ovim trenucima služi u omanjoj porti ovog manastira, gde će po sopstvenoj želji biti sahranjen patrijarh srpski Pavle. Opelo i liturgiju sa brojnim sveštenstvom predvodi mitropolitan Filohije Radović i patrijarh Vaseljanski. Posljednji ispraćaj patrijarha Pavla prisustvuje kompletan državni vrh na čelu sa predsjednikom Tadićem, premijerom Cvetkovićem i njegovim ministrima, predsjednik Crne Gore Filipu Janović sa svojim saradnicima, premijer Republike Srpske Milorad Dodik također sa svojim saradnicima. A moram da kažem da još uvijek nekoliko stotina ili možda bolje rečeno nekoliko hiljada građana stoji ovdje, rekao bih mirno i tiho s upaljenim svećama ispred porte manastira očekujući završetak liturgije i sahranu njegove svetosti patrijarha Pavla koji je, dakle, kao što sam rekao, po ličnoj želji sahranjen u omanjoj porti manastira Rakovica.
Za koji minut čućemo se ponovo kada ćemo se vratiti u manastir Svetog Arhangela Mihajla u Rakovici. Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maja iz Lapova proveli su proteklu noć na šinama pružnog prelaza u Lapovo blokirajući međunarodni železnički koridor. Oko stotinu radnika tog privatizovanog preduzeća blokira železnički saobraćaj na putu Beograd-Skoplje duže od 48 sati. Sve do ispunjenja njihovih zahteva, a to je pre svega isplata zarađenih plata, obećavaju, neće se povući.
Život je nikakav.
Teško je živjeti bez primanja.
To su 600 duše, su gladne, nemaju hleb.
I njihove porodice nisu obezbeđene za zimu. Nemaju ogrev, nemaju hranu, ni sigurno su prodavnice.
U Srbiji je od novog gripa obolelo 316 ljudi, a do jutra su 9 sati od te bolesti umrlo je njih 16, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U bolnicama je zbrinuto 550 ljudi sa oboljenjima sličnim gripu, a 16 pacijenata je priključeno na respiratore. Stanje pacijenta starog 51 godinu, koji je zbog novog gripa smešten u Požarevačku bolnicu, je teško i on je priključen na aparat za veštačko disanje, izjavio je direktor bolnice Srećko Bosić. Evropska unija održava posebni samit na kojem bi trebalo da budu izabrani predsjednik Unije i šef diplomatije 27-orice. To su mesta definisana Lisabonskim sporazumom koji treba da stupi na snagu 1. decembra. Najmanje 14 osoba je poginulo u samoubilačkom napadu ispred Palate pravde u Pešavaru na severozapadu Pakistana. Ovo je osmi napad u posljednjih mjesec dana na glavni grad te provincije. Bombaš samoubica došao je pešice i pokušao da uđe u Palatu pravde. Kada su pripadnici obezbeđenja pokušali da ga privedu, on je aktivirao eksploziv koji je imao na sebi, izjavio je gradonačelnik Sahib Zada Anis. Američki predsjednik Barack Obama završava posjetu Azije razgovorom sa južnokorejskim predsjednikom Lee Myung-bakom. Glavne teme susreta bit će severnokorejski nuklearni program i trgovinski odnosi Sjedinjenih država i Južne Koreje. Hamdi Karzai je obećao da kultura nekažnjavanja će biti okončana. Afganistanski predsjednik je položio zakletvu u prisustvu plemenskih lidera te predstavnika međunarodne zajednice, među kojima su bili američka državna sekretarka Hillary Clinton i pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari.
Svečano se zaklinjem u ime svemoćnog Boga da ću slijediti i promovisati svetu religiju Islam, poštovati ustav i druge zakone te nadgledati njihovu primjenu.
Karzai je također priznao da je u prošlosti bilo grešaka, ali iz kojih je mnogo naučio, da je pozvao svog glavnog konkurenta Abdullaha Abdullaha da rade zajedno u interesu Afganistana. Umjesto javne inauguracije, svečanost je održana unutar predsjedničke palate uz jake mjere obezbjeđenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Važno je da oni koji su odgovorni za zločine počinjene u Vukovaru dođu u taj grad, poklone se i izvine gradu i pri porodicama koje još tragaju za nestalima, izjavila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. To je put da jednog dana na ovome mestu vidimo i političare i učenike iz Srbije koji će doći ovamo da slušaju šta se ovdje dogodilo 1991. godine, rekla je Kandićeva koja je danas prisustvovala obeležavanju 18. godine stradanja stanovnika Vukovarske četvrti Borovo naselje. Srbija se distancirala od ratnih vrednosti prethodne decenije i spremna je da to i dokaže hapšenjem preostalih haških optuženika i sudskim procesima, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Demokratska Srbija je spremna da hapšenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ali i procesima u specijalnom sudu, pošalje jasnu poruku da se takva prošlost na ovim prostorima neće ponoviti. Istakla je ona. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić počinje dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini tokom koje će razgovarati sa predsjedavajućim i članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Harisom Silajđićem. Najavljen je i susret hrvatskog predsjednika sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom. Crna Gora će uskoro dobiti saglasnost za početak primjene akcionog plana za članstvo u NATO-u. Današnja podgorička pobjeda prenela informacije iz sedišta NATO-a u Briselu da su otklonjene i posljednje prepreke za prijem Crne Gore u akcioni plan za članstvo. Odluka o saglasnosti za MAP za Crnu Goru slijedit će, kako je rečeno, na redovnom sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica NATO-a 3. i 4. decembra. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte razgovor sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem, poruke sa samita na vrhu EU u Briselu, a naravno pratimo izbivanja u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pratit ćemo se neki sat unatrag. Služba na platoi ispred hrama Svetog Save povodom smrti patrijarha Pavla, prenosi Ljudmila Cvetković.
Pace metique cando.
Tremundros.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Tremundros. Menos toima, tuima sveto evangelio.
Pogrebna povorka sa otvorenim kovčegom sa telom patrijarha Pavla prošla je centralnim gradskim ulicama u molitvenoj tišini na putu do hrama Svetog Save gde je održano opelo. Potom su arhijereji proneli otvoreni kovčeg sa telom pokojnog poglavara Srpske pravoslavne crkve oko hrama, što simbolizuje njegovo služenje crkvi. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije poručio je da je patrijarh Pavle sveti starac, probudio skrivenu dobrotu, čovekoljublje, bogoljublje i bratoljublje u ljudima koji su ga ovih dana na odru prepoznali kao svog najrođenijeg.
Kad se čovjek rodi, cijel svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba živjeti tako da kad se on upokoji, cijel svijet plače, a samo se on raduje. Znao je i saglasno tome živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Istom ljubavlju je volio svoj Bogom povjereni narod i svaki drugi narod. On nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju.
U oproštajnim govorima najviše se isticao način na koji je patrijarh živeo, njegova skromnost, poštovanje i ugled koji ima u srpskom narodu. Vaseljanski patrijarh Vartolomej u patrijarhu Pavlu vidi dostojnog naslednika Svetog Save.
Čak i oni koji stoje izvan crkve shvatali su da imaju posla sa ličnošću neobičnom, sa čovjekom druge mere, drugačije kvaliteta i poštovali su ga čak i kada se njihova gledišta nisu podudarala sa njegovim stavovima. Boga je podario crkvi u pogodnom trenutku upravo tada kada su njegov narod i njegova otadžbina imali potrebu za takvim poglavarem većma nego ikada pre. Dao je rešenje za bolni raskol takozvane slobodne srpske pravoslavne crkve koju je vratio u naručje puno ljubavi, naručje srpske patrijaršije. Nažalost, nije imao sreće da doživi analogan srećan završetak i drugog raskola, raskola crkve sa sedištem u Skoplju.
Pored crkvenih velikodostojnika, sahrani prisustvuju najviši državni zvaničnici, predsjednik države i premijer sa ministrima, predsjednica parlamenta, gradonačelnik Beograda. Od patrijarha se oprostio i predsjednik Srbije Boris Tadić, podsjećajući na njegove reči.
Verujem da delim mišljenje građana Srbije, izražavajući zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, što je uvek postojao i što postoji ispred svih nas, svojim delom i svojim rečima, da uvek budemo ljudi i da nikada na zlo drugih ne odgovorimo zlom u sebi. Pokoj duši patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu.
Od stranih zvaničnika prisustvuju predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, zamenik ministra spoljnih poslova Grčke Dimitris Drukas, premijer Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući saveta ministara BiH Nikola Špirić, potpredsjednik vlade Bugarske Cvetan Cvetanov, predstavnici ministarstva spoljnih poslova Kipra, zatim savjetnici predsjednika Hrvatske Budimir Lončan i Siriša Tatalović, delegacija slovenačke vlade, kao i predstavnici diplomatskog kora. Opelu na Svetosavskom platou prisustvovali su nadbiskup Stanislav Hočevar, muftije islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, kardinal Anđelo Sodano kao predstavnik Vatikana.
Izvestila Ljudmila Cvetković, a poslednjem oproštaju patrijarha Pavla u Beogradu prisustvovalo je nekoliko stotina hiljada ljudi iz Srbije i okolnih zemalja. Poslušajte šta je ispred Sabone crkve zabeležio kolega Zoran Glavanjić.
Kakvim osjećanjem ste danas ovdje?
Ne možemo da opišemo, zaista.
Tuge i radost, izmješane tuge i radost. To je ovako čudan osjećaj. To je duh Pavlov, patrijarha Pavla i uopšte pravoslavlja.
Sa osjećanjem tužnim, jer smo izgubili velikog čovjeka, koji je, ja mislim, rijetkost u istoriji.
Sa tugom i sa radošću. Ako Bog da, vrlo brzo ćemo ga proglasiti za svece. Ja sam ga tako doživljavao, kako ga doživljavaju moja djeca.
Kakav je patrijarh bio?
Jedan divan, smiren čovjek koji se može porediti sa svetom.
Koje su njegove glavne poruke koje uputio?
Da svi budemo ljudi, da niko ne bude nečovjek.
Da treba biti skroman, da nikad ne treba da istaknemo sebe.
Budimo ljudi.
Šta je ono najvažnije što je patrijarh Pavle ostavio za sebe?
Dobro zvezno srpski narod.
Jeste tužni vi danas?
Ja mislim da će ostati jedno veliko za srpski narod jedinstvo, bar u veri pravoslavlju.
Pa ostavio je primjer života, monaštva, čovjeka i patrijarha.
To je zabeležio kolega Zoran Glavanić koji je u ovom trenutku sa nama. Zorane, ti si na Trgu Republike, povorka je skoro stigla u potpunosti do Rakovice. Kakva je situacija u centru grada?
U centru grada ima primetno manje ljudi nego običnim danima. U centru Beograda saobraćaj je normalizovan, gradski saobraćaj isto funkcioniše, firme rade, lokali rade, samo je primetno da ima mnogo manje ljudi nego obično, naravno to je posljedica toga što su gradske službe pozvale građane da danas ne dolaze svojim vozilima u centar grada i toga što neke državne firme i njihovi zaposleni danas ne rade. Prema proceni gradskog sekretarijata za saobraćaj, intenzitet saobraćaja danas u gradu je nekoliko puta manji nego prethodnih dana.
Hvala Zorane, danas je neradni dan i dan žalosti u Republici Srpskoj. Vlasti su tako obezbedile uslove svima onima koji su želili da prisustvuju sahrani patrijarha Pavla da to i učine. Slušamo Milorada Milojevića.
Ne rade entitetske institucije, organi lokalnih samouprava te javna preduzeća i ustanove. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji se sa ostalim zvaničnicima poklonio pred odrom patrijarha, kazao je da je velika tuga zbog odlaska Pavla.
Impozantan je broj ljudi koji su odali počast na ovaj način. To govori o tome da i daje poruku svima nama, pa i političarima, da jedna blagost, jedno poštenje u životu apsolutno mogu da imaju podršku, kao što je to činio i radio sam pokojni patrijarh.
Iz većine gradova u u Republici Srpskoj tokom noći i jutra organizovan je i besplatan prevoz za sve građane koji žele da prisustvuju sahrani patrijarha Pavla. Zaključkom vlade Republike Srpske određeno je da su organi obavezni da istaknu zastave na pola koplja te da se otkažu svi sportski događaj i kulturne manifestacije, a da se do kraja godine nadoknadi neradni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Idemo na vesti dana, još jednom posjećamo i odmah idemo u Rakovicu. Patrijarh Pavle je sahranjen u porti manastira u Rakovici. Na telefonskoj vezi je ponovo Radovan Borović. Radovane?
Pa pre 10 minuta završena je posmrtna liturgija. Njegova svetost Patrijarh Pavle je sahranjen, dakle, ovdje u porti manastira Rakovica. Građani još uvek stoje ovdje ispred manastira. Doduše, jedan broj polako i tiho, rekao bih, odlazi odavde ispred manastira. U toku same liturgije, odnosno poslije za pokojne liturgije, pročitano je i pismo patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila, koji nije mogao da prisustvuje sahrani. Ponovit ću da su sahrani prišli državni zvaničnici Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, brojni predstavnici pravoslavnih crkava i sveta, a telo sa kovčeg sa telom njegovog svetog patrijarha Pavla dočekalo je oko pola dva na desetine hiljada građana.
Hvala ti, Radovane. Posjećamo i na ostale najvažnije vesti. Zbog štrajka radnika 1. maja međunarodni vozovi i dalje stoje kod lapova. Evropska unija bira prvog predsjednika i šefa diplomatije 27-orice, 14 ubijenih, 20 ranjenih u samoubilačkom napadu u Pešavaru. U Srbiji danas maksimalno 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Duže od dva dana domaći međunarodni vozovi ne prelaze prugom kod Lapova. Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maja iz Lapova proveli su i proteklu noć na šinama pružnog prelaza. Za sada nema najava da bi problem uskoro mogao biti rešen, a radnici tvrde da će blokirati prugu do ispunjenja njihovih zahteva. Izveštava Branko Vučković.
Radnici koji provode dane i noći blokirajući prugu tvrde da zbog neuspešne privatizacije i neisplaćenih zarada oni i njihove porodice nemaju od čega da žive.
Tražimo naše zarade, 10 plate, nismo vidjeli dinar. Ništa drugo ne tražimo, samo ono što smo zaradili, što smo radili i zaradili. Tamo nam se trpaju struja, voda, sve živo, a pare nema. Život je nikakav.
Svako se snalazi kako da preživi, znači možda neko je privatno, nađe neki posao, snalazi se kako ko zna i ume. Teško je živjeti bez primanja.
To su 600 duše, su gladne, nemaju hleb.
Teško je, da vam kažem, teško je za život. Ne može ni da se prehranimo, teško je za hleb, za hranu, za ostalo, za garderobu, to nema šanse.
Preživimo nešto ako radimo privatno, kad ima posao, danas ima, 5 nema i tako, živimo neko strašno.
Građevinsko preduzeće prodato je 2006. godine Autovojvodini iz Novog Sada za 82 miliona dinara. Međutim, prema navodima Novice Markovića, predsjednika sindikata, novi vlasnik nije pokazao nikakvo interesovanje za nastavak proizvodnje i zapošljavanje radnika.
Firma je prodata većinskom vlasniku koji nije zainteresovan niti ove radnike da uposli, niti da im da zaradu, za ništa nije zainteresovan osim da prodaje imovinu. Nisu zadržali kontinuitet proizvodnje, nisu isplaćivali zarade redovno i zato se radnici ovako ponašaju. Jer njihove porodice nisu obezbeđene za zimu. Nemaju ogrev, nemaju hranu, ni sigurno su prodavnice. Ne može da dobije na veresiju ni 2 namirnice za goli život.
Višednevna blokada pruge zabrinula je i lokalnu upravu, koja pokušava da u Lapovo dovede što više stranih investitora. Dragan Zlatković, predsjednik opštine, kaže da problem radnika 1. maja treba rešiti u najkraćem mogućem roku, kako zbog teškog socijalnog položaja radnika, tako i zbog potencijalnih investitora.
Ovo je loša poruka iz naše države stranim investitorima. Ovakve stvari mogu da onespokoje investitora da apliciraju svoje kapitale, saobraćaj više ne radi. Meni je to veoma teško, upozoravao sam i da ne koriste takva sredstva, da se izlažu takvom riziku, da se radi o šteti države. Teško se živi, socijala je na pomolu, njihovo nezadovoljstvo je veliko. Nadam se da je ovo blaži vid, bez obzira što trpi železnica velike štete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Lapova, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
To što glavni haški tužilac Serž Bramerc u svom izveštaju Savetu bezbednosti ne navodi da se Ratko Mladić krije u Srbiji, ne znači da je ovaj haški begunac izvan zemlje. U intervju za Radio Slobodna Evropa to je izjavio tužilac za ratne zločine i koordinator tima za sprovođenje akcionog plana Vladimir Vukčević. U narednim minutima Vukčević će govoriti o istrazi protiv lica u vojsci koji su pomagali Mladićevo skrivanje, o šansama koje su propuštene za njegovo hapšenje, saradnji vojne bezbednosti, bezbednosne službe i BIA, kao i promenama u raspoloženju javnosti prema haškim optuženicima. No najpre o tome koliko su pripadnici službe čuvali Ratka Mladića.
Pa možda nekad su službe čuvali, ali to je možda bilo nekad.
Sad možemo
znači,
reći
nekad, nekad prema što sam ja se uopšte uključio u teren.
Sad možemo reći znači da vojna i bezbednostna služba rade zajedno na hvatanju Ratka Mladića.
Apsolutno rade, a u to imaju u vidu svi oni koji treba da imaju u vidu u to.
A jeste uspeli da odgovorite na pitanja zbog čega su propuštene neke prilike da Mladić bude uhvaćen? Na primer, Rasim Ljajić je tvrdio da je on izjavio jednom prilikom da je on 2006. godine bio lociran u Sremu, u Sremskoj Mitrovici. Šta se tada dogodilo? Pa je propuštena prilika da mi rešimo to veliko pitanje.
Pa sad ja ne znam, vi pominjete neku izjavu, bilo je dosta tih izjava, ja se sad te izjave ne sjećam.
Možete mi kažete, je li bio lociran? Koje su sve to lokacije da vi možete reći da je Ratko Mladić bio?
Pa ne bi davao ni jedan takav podatak, jer na taj način ugrožavam dalju istragu. Ali bilo je mesta gde se osnovano sumnja da se on nalazio. Znači i posle 2003. godine, da kažem i 2006. Eto toliko.
A možete li mi reći da li su u pripremi ili da li radite na slučaju ima ljudi koji su mu pomagali u skrivanju, one koji su mu pomagali da se sakrivaju nekim vojnim objektima, na primjer nakon što je okružni sud raspisao poternicu za njih. 20 dana imamo period od raspisivanja poternice do prema nekim saznanjima on nije napustio kasarnu.
Nije 20 nego 15 dana, da ćemo da budemo precizni. Pa gledamo da rasvetlimo to. Šta se desilo? Da imamo koga je to skrivao tih 15 dana.
Ja znam da vi ne možete u vreme istrage otkrivati detalje, ali kako ide?
Pa sve što se započne to se završi.
To znači da će ljudi iz vojske koji su pomagali Ratku Mladiću biti procesuirani.
Videćemo. Svi oni koji izvrše krivično delo biće procesuirani.
Ima ocena da su i neke akcije koje su bile koncentrisane na potragu Ratka Mladića, poput na primjer pretresa fabrike Vujić Valjevo, urađene čisto kako bi se javnost uverila da se nešto radi. Kako odgovarate na to?
To nije tačno. Mi smo izvršili taj pretres i svaki pretres koji činimo, ne činimo to iz nekih marketičkih razloga, nego zbog toga što na taj način nešto učinimo, na primjer, eto, da ilustrujem, izvršen je pretres kuće, recimo Ratka Mladića, pre, čini mi se, recimo, pola godine.
Mislite ova na Banovom Brdu?
Na Banovom Brdu, očigledno, mi smo znali da tu nije Ratko Mladić, niti bilo koji od jataka, ali mi smo izvršili pretres. I, na primjer, pošto se sad to zna, mi smo našli dnevnik Ratko Mladić. I to one su ocenjeni kao, izvrto, hajde je to ocenjeni kao izuzetan naš uspjeh. Prema tome, svaki put kad vršimo neke pretrese, mi to ciljamo raditi.
Jel dokazuje taj dnevnik nešto? Jel dokazuje svest Ratka Mladića i odluku da se sprovede genocid u
Srebrenici? Ne bi se upuštao u to Hag. Mi smo Hagu dostali taj dnevnik i oni ih koriste, mi ne.
Sećate se pretresa ovog vojnog objekta u Deligradskoj?
Kako da se ne sjećam kad sam vrlo aktivno učestvovao tada.
E, drago mi je, pitam vas zbog toga što se u to vreme pominjao i Damir Rajak kao jedan od mogućih ključnih ljudi u zaštiti Ratka Mladića i skrivanju. Jel imate kakva saznanja na tom?
Ne bi ja bilo ko ime pominjao, samo znam da ta noć bila dramatična. Te noći se birala vlada, sjećam se taj pretres je trajao ceo dan. Tek je negde, pretres je počeo ujutru, tačno ne znam koliko sati, pošla ga vojna policija, bili su pripadnici VBA, ja sam stalo bio na liniji sa generalom Kovačem, direktora vojne bezbednosti agencije i pretres je pravio toku celog dana, tek i negde oko kasnih postupodnim časovima je neko objavio, a pazite, parlament je bio u zasedanju i bio prenos preko televizije i negde oko 5:30 je neki od poslanika, da li Aleksandar Vučić i neko je objavio, kaže, opkoljeno je pola Beograda, traži se vlast i uopšte jedna dramatika je bila. I sjećam se da su me zvali, da me zvao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Jočić, bio malo iznenađen, ja kažem, pretres se vršila vojna policija, bio malo iznenađen šta se dešava, to dramatici i tako dalje. Tadašnji direktor BIA Rade Bulatović, prosto je bilo pitanje da li će tu noć da se izabere vlada, da će dobiti parlamentu 126 glasova. Ali mi smo, bez obzira na sve to, mi smo to radili, ovi iz Haga, tada je bila Karla del Ponte, pomno su pratili šta se tu dešava, ali su videli da mi, pošto je njihova bila dojava da se on tu nalazi, jer su videli da mi, da bez obzira na sve rizike, da kažem te političke rizike, da mi vršimo ono što se od nas traži i da mi zaista radimo na tome da se Ratko Mladić uhapsi. Znači, bez obzira na sve te političke rizike.
Kažete, to je bila njihova dojava. Kako objašnjavate to da su neke situacije pokazale da su haški istražitelji imali bolje informacije od nas? Naprimjer, u tom slučaju ili, naprimjer, u slučaju Bega Gorana Hadžića? Kažete, njihova je dojava bila
u toga? Čekajte, ali nismo ga uhvatili. Znači, njihova je dojava bila, ali bila je pogrešna. Naše je bilo da smo vedeli. Prema tome, ne mislim da su oni imali bolje informacije od nas.
Ali, naprimjer, u slučaju Gorana Hadžića?
Pa i Goran Hadžić, da vam kažem, to je bilo pre nego što sam bio u akcijnom timu. To je bilo negdje 2004.
Da ste istraživali.
Ja ne znam tačno kako je to išlo. Ja isto to znam iz medija. Na koji način su oni došli do toga, nemam pojma. Ali, u principu, kažem da nemaju oni bolje dojave od nas.
Pomenuli ste da je u toj Delegradskoj vojna policija istraživala, a i opcija...
Nije istraživala, nego je sprovodila
pretres, dok Jočićeva policija, tako kažem, u tom trenutku nije bila obaveštena. Ja vam se često događaju te situacije da su vojne službe i
da nije bila
službe MUP-a u nekom raskoraku.
Pa, tada je bilo raskorak. Ja sam upravo i postavljen za koordinatora službi da bi se ti raskoraci smanjili.
Sad se to sredilo, hoćete reći?
Sad je to potpuno drugo.
Razgovor sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem u celini možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije sastaju se večeras kako bi odlučili ko će biti prvi njen predsjednik i ministar inostranih poslova. Uprkos nastojanjima da se postigne konsenzus o kandidatima za čelne funkcije u posljednjim satima uoči samita, Evropska 27-orka ostaje duboko podeljena. Tako bivši britanski premijer Tony Blair ostaje kandidat Londona za predsjednika EU, iako su Francuska i Njemačka rezervisane prema njegovom izboru, zabeležio Dragan Štavljanin.
Predsjedavajući Evropskom unijom, švedski premijer Fredrik Reinfeldt izgubio je nadu nakon dve runde konsultacija sa liderima 27 članica da je moguć konsenzus o izboru čelnih ljudi Unije pre večerašnjeg samita. On je u sredu istakao da proces odlučivanja može trajati nekoliko sati, možda čak i celu noć. Neimenovane diplomate kažu da organizator osim večere priprema i doručak za petak, procenjujući da bi samit mogao da potraje do jutra. Kako ističu u Briselu, 8 od 27 članica Evropske unije ne otkrivaju svoje karte, tako da je veoma teško predvidjeti ishod glasanja. To znači da će ovo biti najneizvesniji samit nakon neuspjelog dvodnevnog nastojanja da se izabere predsjednik Evropske komisije u junu 2004. Pregovore komplikuje nastojanje pojedinih država da njihovi predstavnici popune najvažnija mjesta u novom sazivu Evropske komisije ukoliko ne budu izabrani za predsjednika ili šefa diplomatije Evropske unije. Za sada kao kandidati za predsjednika Unije figuriraju belgijski premijer Herman Van Rompuy i bivši britanski premijer Tony Blair, koga London i dalje podržava uprkos rezervama Njemačke i Francuske. Istovremeno protivnici izbora Rompuya dovode u pitanje njegovu političku snagu i sposobnost okupljanja članica Unije oko zajedničkih ciljeva. Njemački ambasador u Belgiji prema pisanju briselske štampe izjavio da kancelarka Angela Merkel podržava izbor Rompuya, inače poznatog i kao pisca haiku poezije, ali diplomate ocenjuju da izjava pomenutog ambasadora ne može biti pouzdana najava stvarnog stava Berlina. Angela Merkel izjavila u sredu da je optimista da će biti postignut sporazum. Jedino mogu da kažem da će Njemačka i Francuska glasati istovetno, a ne jedna protiv druge, naglasila je Merkelova. Ukoliko se ne postigne kompromis, odnosno izabere jedan od njih dvojice, pominje se mogućnost trećeg kandidata, kao što su holandski premijer Jan-Peter Balkenende, bivša predsjednica Latvije Vaira Vike-Freiberga, zatim bivši predsjednik Finske Matti Ahtisaari. Neizvjestan je izbor šefa diplomatije Europske unije. Nakon odustajanja britanskog ministra inostranih poslova Davida Milibanda, kao kandidati se pominju bivši italijanski premijer Massimo D'Alema, europski komesar za širenja Oli Rehn i španski ministar inostranih poslova Miguel Angel Moratinos, koji je objavio kandidaturu u utorak. Funkcije predsjednika i ministra inostranih poslova Europske unije po prvi put u njenoj 52-godišnjoj istoriji predviđene su nedavno ratifikovanim Lisabonskim sporazumom. U nastojanju da nastupa na svjetskoj sceni kao ozbiljan faktor koji je u stanju da govori jednim glasom, a ne sa 27 kao što je do sada često bio slučaj.
Izvestio Dragan Štavljanin.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Patrijarh Pavle sahranjen u manastiru Arhangela Mihajla u Rakovici. Zbog štrajka radnika 1. maja međunarodni vozovi i dalje stoje kod Lapova. Evropska unija bira prvog predsjednika i šefa diplomatije 27-orice. 14 ubijenih, 20 ranjenih u samoubilačkom napadu u Peševaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 19. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.